Siku ni hii ambayo Mungu ameifanya, ndugu msikilizaji, ili tuweze kuifurahia. Naamini kwamba njia iliyo bora kabisa ya kuifurahia siku kama hii ya leo ni kwa kukaa na kulisikiza neno lake Mungu, ili tuweze kufahamu ni kitu gani ambacho Mungu anakusudi nalo katika maisha yetu. Nami nakupongeza ndugu msikilizaji kwa kuchukua muda wako ili uweze kusikia neno lake Bwana ambalo ni neno la kutuongoza katika maisha haya. Karibu kwenye kipindi cha leo ili tuweze kuendelea katika kitabu hiki cha Mhubiri sura ya 9 kuanzia ile aya ya 10. Ndugu yangu, ni jambo lililo wazi kwamba mara nyingi utawasikia watu wakisema habari za mtu fulani kuwa yeye ni mtu mzuri. Kwa nini wao waseme hayo? Sababu ni kwamba huyo mtu labda amewatendea matendo au tendo ambalo ni nzuri. Watu kama hao, ndugu msikilizaji, ndiyo ulimwengu unawapa sifa na kuwafurahia. Kutokana na hayo, wengi wa wanadamu wanafanya bidii ili waweze kufanya yote wanayoweza kwa wakati huu wangaliki hai. Ila kuna dosari kubwa katika mawazo kama haya, maana kwa kufanya hivyo, wao wanatafuta kuwa radhi bila uhusiano na Mungu. Isitoshe, wengi wao hata kama ni Wakristo, hugeuka na kuwa vuguvugu, jambo ambalo halimpendezi Mungu hata kidogo. Kwa kuyafahamu yale ambayo watu kama hawa huyashikilia maishani kama maadili yao, tutageukia ile aya ya 10 kwenye sura hii ya 9 ambayo yasema hivi: lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu, kwa kuwa hakuna shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Msikilizaji, kuna watu wengi ambao wamelichukulia andiko hili kumaanisha kwamba nafsi hulala mtu anapokufa. Ijapokuwa haya yote ambayo yameandikwa hapa ni kweli kabisa, Sulemani hazungumzii nafsi, bali anasema habari za mwili huu unapokufa. Kwa kuwa kaburini mwili hauwezi kufanya kazi yoyote ile. Ndiposa anasema kwamba lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, hilo ulifanye kwa nguvu. Naam, ni mkono ndio utakaoenda kaburini, lakini kwake yeye ambaye amemtumaini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake, nafsi yake itaingia uweponi mwake Mungu. Na kwake yeye ambaye hajampokea Yesu Kristo kama Mwokozi wake, nafsi yake itaenda mahali pa wafu asubiri hukumu yake Mungu. Sikia rafiki yangu, usidanganyike hata kidogo kwamba maisha haya yanapokwisha, yani unapokufa, basi hapo ndipo mwisho. La, bado kuna maisha mengine, maisha ya umilele. Lako msikilizaji ni kufanya chaguo, utaishi wapi katika umilele huo, na Yesu au la. Uamuzi huu ni wako binafsi katika maisha haya, wala hakuna yeyote yule atakaye kuchagulia ni lipi utakalo chagua. Kuanzia aya ya 11, Mhubiri anageukia swala la kutozingatia haki za watu katika jamii ya mwanadamu. Hivi ndivyo anavyosema: nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Katika uchunguzi wake, Mhubiri aliona kuwa maisha ya mtu aliye chini ya jua ni ya kibahati. Msikilizaji, najua ya kwamba siyo mara moja ambayo umemsikia mtu akisema kuwa kuishi ni bahati, ni kama mchezo wa bahati nasibu. Iwapo utazaliwa ukiwa mweusi, utapata shida zako za kuwa mweusi, nawe ukiwa mweupe vivyo hivyo, utakuwa na matatizo yako yanayoambatana na hali yako. Hilo ndilo wazo ambalo lililopo hapa kwenye andiko hili. Lakini kwa yule ambaye ameokoka, anafahamu kwamba sisi kuishi kwetu sio bahati, maana neno la Mungu lasema katika kitabu cha Yeremia kwamba Mungu alitujua kabla ya kuzaliwa. Msikilizaji, huyo ni Mungu aliye hai. Na iwapo wewe una uhusiano na Mungu, utafahamu hivyo na wala hautasumbuka maishani mwako. Kisha kwenye aya ya 12, anaendelea kwa kusema kwamba, maana mwanadamu naye hajui wakati wake, kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni, kadhalika wanadamu hunaswa katika wakati mbaya unapowaangukia kwa ghafla. Msikilizaji wangu, iwapo hiyo ndiyo hali ya mwanadamu, kwamba maisha haya ni ya kibahati, basi mwanadamu, yani wewe na mimi, hatuna usaidizi wowote ule kama vile samaki anavyokamatwa katika nyavu mbaya. Hili ni lile wazo kwamba kile kitakacho kupata, basi hiyo ndiyo bahati yako, kiwe ni kibaya au ni kizuri. Mawazo hayo kwa hakika ni mawazo yasiyo na tumaini hata kidogo, nayo imewafanya watu wengi kuishi maisha ya kutojali, maana wao wanajiona kana kwamba wapo hapa kwa bahati. Nadhani msikilizaji umewasikia watu wakisema kwamba mtu fulani amekufa. Jibu la karibu au maneno ambayo yanadhaniwa kuwa ya kumfariji ni kwamba siku yake ilikuwa imefika. Lakini mtu anayejibu hivyo hana wakati wa kuwaza matukio yaliyokuwepo kabla ya kuondoka kwa yule mtu. Kwako wewe msikilizaji, kuwa hai sio bahati, bali Mungu anakusudi na mpango mwema kukuhusu. Lako ni kumsogelea kwa kumwamini mwana wake Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye njia ya kutuelekeza kwake Mungu aliyetuumba. Tena hakuna yeyote anayeweza kukubalika machoni pake Mungu bila ya kumwamini Yesu Kristo aliyemtuma ili kumdhihirisha yeye. Msikilizaji, aya hii ya 13 na 14, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo: pia nimeona hekima chini ya jua, nayo ni kama hivi, tena kwangu mimi ilionekana kuwa ni neno kubwa. Palikuwa na mji mdogo na watu ndani yake walikuwa wachache. Akaja mfalme mkuu juu yake, akauhusuru, akajenga ngome kubwa ili kuupiga. Kwa zaidi ya miaka 1600, ndugu msikilizaji, mwanadamu amejaribu kushughulikia haki za kibinadamu ulimwenguni bila kufua dafu. Hata leo hii, kuna makundi ambayo yanaendesha shughuli hizo. Kwa kweli ni vyema kwa kila mmoja wetu kupewa haki yake. Ila kuna jambo moja ambalo napenda uelewe ndugu yangu, kwamba kwa kuwa watu wamejiachilia na kuishi jinsi wanavyotaka, atainuka mfalme mmoja wa kiimla atakayetawala ulimwengu huu. Naye ndiye mpinga Kristo. Lakini atakuja Kristo ambaye atamshinda huyo na kuwapa kila mmoja wetu haki yake. Jina lake libarikiwe. Tunapoendelea kwenye aya ya 15, twaona jambo la kutia moyo, nalo ndilo hili: basi kulionekana humo mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akauokoa mji ule, lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yeyote aliyemkumbuka yule mtu masikini. Rafiki yangu, je, ni nani ambaye alikuja na akamletea mwanadamu ukombozi? Jina lake ni Hekima. Kumbuka kuwa jina lingine la Yesu Kristo ni Hekima. Siku moja Yesu alisema kwamba mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Kwa hakika Yesu Kristo alikuwa ni mtu masikini, lakini yeye ndiye aliyetuletea wokovu. Kwenye aya 16 hadi 17, neno hilo laendelea kwa kutuambia hivi: ndipo niliposema, bora hekima kuliko nguvu, walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Maneno ya wenye hekima yanenwayo taratibu husikiwa, zaidi ya mlio wake atawalae katikati ya wapumbavu. Ndugu msikilizaji, mwisho wa yote kati ya maneno yote ambayo yamenenwa, ni neno lake Kristo ndilo litakalo simama majaribu yote ya wakati. Sauti yake itakuwa kuu kama malaika mkuu, na tena kama baragumu. Kwa sasa kuna sauti nyingi sana ulimwenguni, lakini kuna wakati ambao utafika, sauti yake ndiyo itakayosikika pekee, sio mbinguni tu, bali hata katika ulimwengu huu. Kisha kwenye aya ya 18, anajumulisha yote ambayo ameyasema katika sura hii ya 9, naye anasema hivi: hekima ndiyo bora kupita silaha za vita, lakini mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Kwa kumalizia sura ya 9, mhubiri aliona kwamba hekima ni bora kuliko silaha za vita. Naam, ndugu yangu msikilizaji, Kristo aliye hekima ya Mungu ni bora kuliko yote unayoweza kufikiri. Yeye ndiye hekima yetu ya kutupatanisha na Mungu, na pia kupata maarifa ya kuishi maisha haya chini ya jua. Yawezekana uwe na chochote kile, lakini bila ya kuwa na hekima hii, maisha yako yatakuwa ni ubatili na kujilisha upepo. Jambo lingine ambalo mhubiri aliliona ni hili: lakini mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Msikilizaji, ni jambo la kushangaza jinsi maisha ya mtu mmoja huwahusisha maisha ya watu wengine. Zaidi ni kwamba maisha ya huyu mtu mmoja huwa na nguvu sana ya kuwahusisha wengine inapokuwa ni katika kitendo kiovu. Historia yaonyesha kwamba hilo sio jambo la kujadiliana. Tukirudi nyuma kidogo, Adamu alitenda dhambi iliyoleta shida katika jamii ya mwanadamu hata siku ya leo. Akani naye alipotenda dhambi, nchi yote ilijipata mashakani kwa tendo hilo la mtu mmoja. Hata ikabidi kuishughulikia dhambi hiyo ya Akani kabla ya wao kupata ushindi dhidi ya adui zao. Anania na Safira walipotenda dhambi, msikilizaji, waliliingia katika maisha ya kanisa, na tangu siku hiyo kanisa halijawa na nguvu jinsi linavyostahili kuwa. Wewe pamoja nami, msikilizaji, tunao uwezo wa kuwafanya watu kuyatenda mabaya au mema, haijalishi iwapo una cheo au hauna, kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afae kwa nafsi yake. Sote tuwahubiri, twahubiri katika matendo yetu tunayoyatenda. Huenda wasema kwamba wewe sio mhubiri, lakini kwa matendo yako unahubiri, tena kwa sauti kubwa mno. Kuna kisa hiki kimoja ambacho nilikisikia, kwamba kulikuwepo na huyu baba aliyekuwa ni mlevi chakari, naye kila jioni alikwenda kwenye kilabu na kunywa pombe. Siku moja baada ya mvua kunyesha, aliondoka kama ilivyokuwa desturi yake na akaenda hadi kwenye kilabu chake. Alipokuwa ameketi akinywa pombe, alisikia sauti ya mwanaye akimuita. Yule baba alishangaa sana. Alipomuuliza mwanaye jinsi alivyofika mahali pale, mwanaye alisema kuwa ilikuwa ni jambo rahisi sana kwake. Alichohitaji ni hiki tu, kukanyaga katika nyayo zake kwenye matope kutoka pale nyumbani hadi alipokuwepo. Sikia msikilizaji, wewe ni mhubiri, aidha kwa yale yaliyo mema au yaliyo mabaya. Je, unawaelekeza watu wapi? Mwenzangu, hapo ndipo twafikia mwisho wa sura hii ya 9. Tunapoigeukia sura hii ya 10, twaona kwamba hali ya kutozingatiwa kwa haki katika maisha haya huwafanya wengi kuishi katika hali ya wastani katika malengo yao. Aya ya kwanza yafungua sura hii kwa maneno haya: mainzi mafu huvundisha marhamu ya muuza marashi, kadhalika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima. Msikilizaji wangu, katika maisha haya, neno hili ambalo mhubiri amelinena laonekana mara kwa mara. Kitu ambacho waweza kutenda kwa wakati mmoja, chaweza kuyadhuru maisha yako. Usidanganyike kufanya jambo ambalo wafikiri kuwa itakuwa ni tukio hilo tu. Namkumbuka kijana mmoja ambaye kwa mara ya kwanza maishani mwake aliondoka na kwenda kwenye dansi. Usiku huo alizini. Usiku huo tu mmoja ambao alizini kwa mara ya kwanza, aliambukizwa ukimwi. Mwenzangu, inzi moja aliyekufa hufanya marhamu ya marashi kunuka. Kwa kweli, upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima. Huo ujinga haba waweza kuwa ndio wa kukuangamiza, sio wewe tu, bali hata na wengine pia. Katika aya ya pili, anaendelea kwa kusema haya: moyo wake mwenye hekima upo upande wa kuume, bali moyo wake mpumbavu upo mkono wa kushoto. Jinsi unavyofahamu, ndugu msikilizaji, mkono wa kuume ni mkono wa nguvu. Moyo wake mwenye hekima upo upande wa mkono wa kuume. Chochote apatacho kutenda, yeye hutenda kwa moyo wake wote, na sio kwa uvivu na ulegevu kama ilivyo kwa mpumbavu. Chochote ambacho wataka kufanya, rafiki yangu, fanya kwa nguvu zako zote. Iwapo wataka kumtumikia Mungu, basi fanya hivyo kwa nguvu zako zote na uchangamfu wote, kwa kuwa yu pamoja nawe. Anaendelea kwa kusema hivi katika aya ya 3: naam, huyo mpumbavu tena aendapo njiani hupungukiwa na fahamu zake, hata humwambia kila mtu ya kuwa yeye ni mpumbavu. Kwa kweli msikilizaji, sio lazima mtu mpumbavu ajibandikie tangazo kwamba yeye ni mpumbavu. Msubiri afungue mdomo wake tu, nawe tayari utajua yeye ni nani. Nayo aya ya 4 yasema yafuatayo: roho yake mtawala ikiinuka kinyume chako, usiondoke mara mahali pako ulipo, kwa maana roho ya upole hutuliza machukizo yaliyo makubwa. Kwa maneno mengine, mtu anayeishi chini ya jua ataazimia kufanya amani, yani kama hauwezi kushindana nao, ungana nao. Msikilizaji, kuna jambo ambalo limekuwa likitendeka sana katika jamii ya mwanadamu, ambalo pia mhubiri analizungumzia. Jambo hili lapatikana katika aya zinazofuatia, yani aya ya 5 na ya 6. Naye anasema hivi: liko baa nililoliona chini ya jua, nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye, ya kuwa upumbavu huwekwa mahali pa juu sana, nao wakwasi hukaa mahali pa chini. Hali hii ambayo mhubiri anaizungumzia ni wakati ambapo dhambi ilikuwa ni jambo la aibu sana. Tena ni kana kwamba ilikuwa katika sehemu fulani fulani na sio kila mahali. Wakati huo, dhambi ilihesabiwa kuwa chafu na yenye kuchukiza. Lakini leo, hali ni ipi? dhambi imeinuliwa na hata kutendwa kwa ungwana na heshima. Kwenye runinga na kwenye magazeti ya leo, utayaona hayo ambayo miaka michache haungeliyaona. Yote hii ni kwa jina la usanii. Mara nyingi msikilizaji utapata kuwa, wale ambao wanahusika sana katika kuifanya jamii kuwa jinsi inavyotakikana kuwa, hawapewi nafasi hiyo ya kuzungumza au kuyatoa maoni yao. Kwa nini? Wao wamekaa mahali pa chini. Hautawasikia kwa kuwa hawajapewa nafasi yao. Kwenye ile aya 7, anaendelea kwa kusema hivi, mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Kwa muda mrefu, ndugu msikilizaji, imefikiriwa kwamba mtu aliyesoma na kwamba anafanya kazi kwa bidii na kuweka akiba ya pesa yake, basi yeye hufanikiwa maishani. Lakini jambo ambalo ni vyema kufahamu ni kwamba yule mtu ambaye wewe wajua kuwa ni mpumbavu yuweza kurithi mamilioni ya pesa bila ya jasho hata kidogo. Msemo huo wa mhubiri wakati mwingine hutukia. Katika aya ya 8 anaendelea kwa kusema kwamba mwenye kuchimba shimo atatumbukia ndani yake, na yeye abomoaye boma nyoka atamuuma. Ndugu msikilizaji, hakuna lolote ambalo waweza kutenda huku ukifikiri kuwa hautatoa hesabu yake. Wazo hilo ni wazo la kipumbavu. Huenda Mungu hatachukua hatua ya mara moja kukuhukumu. Ile kile wahitaji kufanya ni kusubiri tu, kwa kuwa ni hakika kwamba Mungu atakuhukumu. Mungu ana wakati wake wa kufanya hesabu zake. Mambo mengi ambayo yalitendeka wakati wa Sulemani, yani kunyima watu haki zao na kufanya mambo ambayo yanawaumiza wenzao, ndiyo ambayo yanatendeka hata sasa. Hebu sikia jinsi aya hii ya 9 inavyosema. Mwenye kuchonga mawe ataumizwa kwayo, naye apasuaye miti huona hatari katika hiyo. Kwa siku hizo alizoishi mhubiri, kuchonga mawe ilikuwa na maana ya kuondoa mipaka iliyowekwa. Je, si hili ni jambo ambalo linafanyika hata leo? Lakini tazama, yeyote anayefanya hayo ataumizwa. Hii ina maana kwamba unapotenda dhambi, kumbuka kuwa kuna mshahara wake. Kile mtu apandacho, hicho ndicho atakachovuna. Ukijaribu kumuibia awaye yeyote au kumdanganya mtu kwa kusudi hilo, uwe na hakikisho hili kwamba dhambi yako itakutafuta na itakupata, nawe utaadhibiwa. Mungu atahakikisha kwamba umeshughulikiwa viwavyo. Msikilizaji, hii ndiyo sababu ya Mungu kusema kwamba, wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipishe ghadhabu yake Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa, anena Bwana. Maneno hayo yapatikana katika kitabu cha Warumi, sura ile ya 12, aya ya 19. Kisha katika aya ya 10, mhubiri anaendelea kwa kusema kwamba, iwapo chuma hakipati wala mtu hakinowi, ndipo hana budi kutumia nguvu zaidi, walakini yafaa kutumia hekima na kufanikiwa. Msikilizaji, hilo ni jambo ambalo ni wazi kabisa. Kwa maneno hayo, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo lafahamika waziwazi kuwa jembe linapokosa makali au kisu kinapokosa makali, ni hekima kulitia makali au kukinoa. Pasipo ya kufanya hivyo, basi umbidi yeye anayekitumia chombo hicho kutumia nguvu nyingi sana. Je, ina maana ya nini kwamba kukinoa? Kunoa kitu ni hali ile ya kujiandaa kwa ajili ya kazi ambayo ipo mbele. Hata hivyo, ni watu wachache sana ambao hutaka kukaa na kufanya kazi hiyo ya kujiandaa kwa ajili ya kazi iliyo mbele yao. Wengi huona nafuu kuchukua njia ya mkato. Iwapo unataka kufanya jambo ambalo lina msingi thabiti, sharti uchukue muda wa kujiandaa. Jiandae wewe mwenyewe. Msikilizaji, usiwe mvivu wa kujiandaa kwa ajili ya kile ambacho unatarajia kufanya. Usiwe mpumbavu wa kuanza kufanya kitu bila ya kujiandaa kwanza. Kwa hakika, hiki kitabu kina mengi sana ya kutufunza. Ombi langu ni hili, yazingatie hayo ambayo yatakufaidi katika maisha yako kama Mkristo. Basi tuombe. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe umefanya wakati kama huu ili tuweze kujifunza kutoka kwenye neno lako. Bwana, naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba utamrehemu na kumsaidia aweze kuishi katika maisha haya kwa kukutumaini wewe. Asante kwa kuwa Bwana, wale wote ambao huja kwako hauwezi kuwatupilia mbali, bali utawapokea kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Mfalme wa uzima, hatujui kuishi katika maisha haya, ila wewe unapotuongoza kwa hekima yako kutoka kwa Yesu Kristo, tutafanikiwa na kuishi jinsi inavyotupasa. Mbariki msikilizaji kwa kuwa unampenda. Naomba haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, imekuwa baraka kuu kwangu kuwa pamoja nawe. Natazamia tena kuwa pamoja nawe katika kipindi kijacho. Mungu akubariki. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Pia tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikikutakia amani ipitayo amani zote. Bwana awe pamoja nawe, na neno litaendelea.